Дякую всім, хто знайшов час для Ліста на Свободу. Пишіться, чекаємо нових дописів.
Лісти слухачів на Свободу читав Валентин Жденко. Нагадаю наш адрес раніше: 220-005, Мінськ 5, поштова скринка 111. А зараз коротко основні повідомлення, з якими ми знайомимо вас тягом сьогоднішньої програми. Централізоване тестування абітурієнтів завершається провалом. Більш за третину не справилися з математикою, 42% не здали русскую мову. Державна комісія була вимушена перегледіть шкалу балів. Активістку демократичного руху Катерину Манчук виключають з Мазирського університету. Комісар Еврозв'язу Беніта Феррера-Вальднер осудила прийнятий білоруським парламентом закон об сродках масової інформації. Оценочная миссия экспертов АБСЕ лічить, что на выборы у Беларусь треба накировать 40 долготерминовых и 300 короткотерминовых назиральников. Представников спису объединенной оппозиции на выборах проверяют еще до регистрации. Многих разом со свояками выкликают у податковой инспекции. Специалисты обмерковывают, как можно заховать стеновые росписи, знойденные под час реставрации будинку по улице Комсомольской у Менску. А зараз вольная студия. Новые слова про звыклые речи. На улицах и площах белорусских городов и местечек стоят тысячи помников самым разным историчным особам. Помники одним ушановываются, до их подножия ускладаются кветки, другие ж находятся у занедбанным стане, народная стежка до их сапраўды заросла травой. Про ролю помнікаў у сучасным грамадстве Міхась Скобла гутарыць з культуролягам і літаратарам Валянцінам Акудовічам.
Спадар Валянцін раней нават у мастацтвазнаўчых працах часта ўжываўся тэрмін «манументальная прапаганда». Сёння азначэння гэткага амаль не пачуеш, хоць манументы на пляцах па-ранейшаму стаяць, ды і без прапаганды дзяржава, як правіла, абысціся не можа. З гэтага гледзішча, ці выконваюць сваю ролю тыя помнікі, да якіх мы прывыклі на мінскіх вуліцах?
Помнікі бываюць самыя розныя, прабачце за банальнасць, і выконваюць самыя розныя функцыі. Многие из них ни на что иное и не претендуют, как выразнивать некую доминанту того или иного места. Есть помники, которые отлюстровывают певные дискурсы социальное или культурное життя, помники поэтам, помники дичам культуры или науки. Есть мемориальные помники Хатынь, Курган Славы, та же яма, где были знищены жихары Габрейского гетто.
Вы сгадали помники дичам культуры поэтам. Уже несколько месяцев, как зник со своего звыклого места на Троецкой горы для оперного театру помник Максиму Богдановичу. А у Ворши городским уладам на тым месте на береже Днепра, где стоит помник Владимиру Короткевичу, менавіта на тым месте заманулася збудовать громадскую прибиральню. И помник Короткевичу под погрозой. Але скажите, чому не чувать неких массовых протестов? Чому белорусы обуяковые до своих героев, не обыд да якіх герояў, а герояў, якія стаяць на п'єдесталах.
Калі нейкай падзеі нема месца ў каардынатах тваёй душы, дык які б адмысловы помнік яе не прэзентаваў, ён будзе заставацца для цябе усяго толькі чужынным стодам. Гэта я вось да чаго. Беларусы, як нейкая агульная супольнасць, паўсталі на сацыяльных, а не на культурных знаках ды атрыбутах. Таму ў гэтым сэнсе, але толькі ў гэтым, мы не культурны народ. Мы, калі можна так сказаць, сацыяльны народ. З гэта і наша абыякавасць да помнікаў культуры ўвогуле і помнікаў тых, хто яе рэпрэзентуе ў прыватнасці. Бо не культура палягае ў подзе наша калектыўнае «я», а існаванне як такое, з яго каштоўнасцямі ўласна жыцця і працягу роду. Дарэчы, менавіта культ дзядоў такі істотны ў беларусаў і звязвае нас з нашымі продкамі. І таму помнікі на могілках нам куды бліжэй да сэрца, чым помнікі на плошчах. Для помнікаў на могілках Машэрава, Караткевіча, Быкава і кветкі і людзі. А на вуліцах і плошчах вакол іх помнікаў, калі б яны існавалі, толькі б вецер гуляў. Ёсць яшчэ адна істотная прычына нашай абыякавасці да нацыянальных помнікаў. Рэч у тым, што пытанне, каму, дзе і які ставіць помнік, вырашае не грамадства, а ўлада. І нават калі выбар улады ва ўсіх параметрах супадае з грамадскай апініяй, гэта ўсё равно выбар улады, а не грамады.
Вы закранулі помнікі на могілках. Беларусы і могілкі – гэта асобная тэма. Не будзем сёння пра гэта гаварыць. Калі гаварыць пра помнікі ўвогуле, то самая цікавая кампанія помніка ў Свіслачы, на Гарадзеншыне. Дарэчы, здаецца, гэта ж ваша радзіма, так?
Так, так, так.
У цэнтры мястэчка і Ленін, і Кастусь Каліноўскі, і Сталін. І само па сабе напрошваецца пытанне. А ці не сеюць гэткія помнікі антаганісты варажнечу і без таго ў далёка немірным беларускім грамадстве?
Адносна сітуацыя з помнікамі ў Свіслачы у мяне радыкальна іншае стаўленне, чым тое, што ў мностве і як бы аднагалосна было агучана ў СМІ і працягвае распораз яшчэ гучаць. Здаецца, яшчэ за часамі перабудовы выдатны чалавек і апантанны свіслацкі краязнаўца Палубінскі прыдумаў ідэю сабраць усе помнікі, якія за рознымі палітычнымі ўладамі, так бы мовіць, упрыгожвалі маё мястэчка. Пакрысе ён пераканаў мясцовыя ўлады, і яны рэалізавалі ягоную ідэю. Цяпер у цэнтральным скверы стаяць у адным шэрагу абстрактны савецкі салдат Ленін, Сталін і Каліноўскі. Можа, яшчэ каго дададуць да гэтай кампаніі з цягам часу.
Так ўсё-ткі, што вы можаце запярэчыць? Вот, на маю думку, помнікі, як і людзі, яны могуць быць антаганістамі. Яны паміж сабою канфліктуюць, як мне здаецца.
Ага. Бачыце, Міхась, мне гэтая ідэя надзвычай даспадобы і вось чаму. Бо сабраныя разам героі такіх розных рэвалюцый выклікаюць шмат сумных развагаў о прыродзе палітычнай улады як такой. Мяркую, менавіта пра гэта думаў і Палубінскі, прапаноўваючы свой праект. Але ні ў якім разе не пра тое, каб вярнуць славу крыважэрным тыранам ці ўраўняць з імі рамантычных герояў, палеглых у барацьбе за незалежнасць і свабоду. Таму і я стаўлюся да гэтага музея пад адкрытым небам так, а не інакш.
Музей пад адкрытым небам усё ж такі ўспрымаецца неяк як алея герояў. І паглядзіце, які там Сталін. Ён жа просто як з параднага партрэта сышоў. Гэта абсалютна не дыктатар, гэта правадыр. Усё ж такі ці не уступаюць, скажам, той жа Сталін і Каліноўскі ў некія супярэчнасці, маўклівыя.
Гэтыя помнікі ніхто не рабіў. Іх проста кожная ўлада скідвала ў некія катухі, і якія былі, такія іх адтуль выцягнулі і паставілі. Яны не столькі супярэчаць, колькі пра штосьці гаворыць. Пра штосьці глыбока, вельмі сэнсоўнае, трагічнае, а магчыма і страшнае. Прынамсі, я кожны раз, калі прыїжджаю у Свіслач, я іду па гэтай алеі, і я працінаюся некім метафізічным жахам перад быццём вогуля і перад палітычным жыццём, якое ламае і людзей, і цэлыя грамадствы.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Ці выконваюць помнікі ў Беларусі сваю ролю? Тэма гутаркі Міхася Скоблы з культуролягам і літаратарам Валянцінам Акудовічам.
Перад многімі помнікамі ў нашых гарадах можна прачынацца метафізычным жахам. Вось на многіх плошчах нашых гарадоў па-ранейшаму стаяць сотні помнікаў камуністычным правадырам. Але сёння яны ўжо не нясуць тае ідэалагічныя нагрузкі, якая клалася на іх бронзавыя плечы за часамі Савецкага Саюзу. І фактычна атрымліваецца, яны сёння нікому не патрэбныя. І гэта заўважаецца па іх вонкавым выглядзе. Дык дзеля чаго ўсё ж яны стаяць на нашых плошчах?
Помнікі правадырам – гэта ніколі помнікі непасрэдна ім, а заўсёды помнікі таму рэжыму, які яны ўсталёўвалі ці дапамагалі ўсталёўваць. Таму кожны новы рэжым звычайна зніштажаў памяць аб сваіх папярэдніках, каб на іх месцы замацаваць славу саміх сябе. І так было з эпохі ў эпоху. Відавочна, што помнікі правадырам савецкай эпохі рана ці позна таксама знікнуць, бо яны ўжо пазаўчора састарэлі і нават не столько физично, про что вы сказали, кольки морально. Бо кольки можно тривать помник, скажем, Калинину, этому абсолютно никчемному и человеку, и политику, до якого навод его коммунистичные хаурусники ставятся с ледве прихованной агидой. Наша влада уже покрысе выспевая, как не упритнет почать утилизацию усяго гэта политичного смецца. Хотя тут я, махчима, залишне оптимистичны.
Выспевая, я как раз тут оказываем изгодны, вообще днями пришла нечаканная новина Жодина. Там, замест одного из двух наявных Ленинов, избираются установить помник засновальнику города князю Богуславу Радзівілу. И, вядома, нельга не витать гэты крок жодиновских уладов. Але, вот такое пытание. Ці махчимая, в принципе, некая усебеларуская кампания по замене состарелых и никому не потребных помников на помники выдатным дзеячам айчынной культуры, як тое, махчима, отбудется у Жодина.
Ежевец в одном из своих афоризмов казал прикладно так. Коли вы разбираете помники, ошижайте пьедесталы, они сейчас потребятся. Что да ситуации у Жодина? Коли бы я воля, так я б у Жодина заменил бы ободвух Ленинов. Але заразом с гэтыми папуасами я б разбурил и их постаменты. Бо есть нечто образливое. Коли помник вартому человеку стоит на постаменте, який займал нехта, на кого люди гиделись глядеть, и тому прибрали его с вачей. Что до агульнанациональной кампании за змену всех этих папуасов стодов, так я готов ее подтримать. Бо мне, здається, час уже поспел. Ну, обрыдло, ну, кольки можно. Стоять эти болванчики по всей краине, во всех местечках, а то и в вёсках. Для воронов хорошее место, а лишь мы про себе повинны думать, а не про воронов.
Мы говорили, что, махчима, улады сошпели, а белорусское громадство чи сошпело?
Ведайте, мне здається, что и уже у отрозвения от початку конца 80-х, початку 90-х, когда такие заходы уже робились, сегодня громадство в этом плане, коли загодно, поразумнело.
Давайте как раз и поговорим далее про отношение народу до своих кумиров. Вот кумиры стоят на пьедестале, все ему поклоняются, кладут до его подножия кветки, и раптом у один судовный день приходит нехто и начинает руйнувать гэты помник. И народ, як не дзіўна, любить гэтае відовішча. Згадаймо, як зносили помник Дзяржынскому у Москве, як іракцы танчили на зрынутым з п'єдесталу помнику Саддаму Хусейну. Чим гэта можна патлумачыць?
Калі руйнуюць помники тиранам, гэта як быццам незразумело. Бо таким чином люди вызваляюцца ад тих символов, якія репресавалі і калечили іхнє жыццё у папередні часы. Чалавек, які стаіць на пастаменце, показывая каждому з нас, наколькі мы ніжэйшыя за яго. І вось гэтая рэпрэсіўная дамінанта, якая па азначэнню закладзена ў кожны помнік, і ёсць той прычынай, якая выклікае радасць, калі яго трушчыць. Маўляў, а хай не засціць нам сонца сваю велічу.
Гэта вы вельмі дакладна, як мне здаецца, заўважылі. І апошняе пытанне. У свеце, аказваецца, існуе ажно 54 помнікі Адаму Міцкевічу. Думаю, не меншая колькасць помнікаў Тарасу Шаўчэнку ва Украіне. Гэта ўжо як сімбалі польскай і украінскай нацыі. І тут было б, дарэчы, пытанне, якая асоба з беларускай гісторыі заслугоўвае быць падобным сімбалем і стаяць на паважным месцы не толькі на цэнтральным пляцы сталіцы, але і ў многіх беларускіх гарадах.
Паколькі за савецкім часам камуністы ўнармавалі традыцыю высоўваць на першае месца сярод беларусаў Янку Купалу, дык я б яе не стаў ламаць. Бо тут істотна нейкая гістарычная справедлівасць, якой у прыродзе не існуе. А тое, што святое месца першае сярод беларусаў не павінна быць пустым. А якім імём яно пазначанае, гэта ўжо менш істотна. Дарэчы, я аддаю перавагу ў гэтым першынстве Францішку Багушэвічу. Купала пісаў вершы і паэмы, выдатныя. Але Францішак Багушэвіч напісаў краіну Беларусь, у якой мы з вамі зараз і жывем. Разам з тым, я досыць скептычна ставлюся да значнага павелічэння колькасці помнікаў Янку Купалу. Тым болей, што сама колькасць тут нічого не вырашае і ні пра што не кажа. Прыклад з помнікамі Леніну у нас ва ўсіх на відавоку. Лепей, хай іх будзе меней, але хайны заўсёды будуць там, дзе яны нам патрэбныя і столькі, колькі нам іх патрэбна.
Выслухалі перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Пра адносіны беларусаў да помнікаў Міхась Скобла гутарыў з культуролягам Валянцінам Акудовічам.
Шановні слухачі, наступні 2 години, а 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях 49 і 41 метр. Частоти 6050 і 7115 кГц. А так само на середніх хвалях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою.